subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan Washington.
waa subaxsniina bisha oktoobar waa 22 sanadka 2018 waxaan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idinaya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra ciidle nuur.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyada saakiyo caalamkana waxaa ka mida guddoomiyaha gobolka bari oo aanu ka wareysanay dilal qorshaysan iyo moobilada dadka laga qaato oo magaalada ku soo badanaya baryahan.
inaanu keenno sharciga keenno waa wax aad noogu sahlan. markaa qof walba jaalis buu haystaa ilmihiisa, hadda ha xakamayo, hadhow haddii muaahidi waalidku uu noogu yimaado ilmihiisa, annagoo fal ku qabannay la dembi buu noqonayaa. waxaa dhici doontaa inaan ilmaha sii dayno waalidka markaa aanu ciqaabta u wareejino isaga sharciga horgeyno, waayo isaga mas-uuladda lahaa ilmaha dayacay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dil uu ururka al-shabaab u geystay nin ka tirsanaa maamulka degmada dhiif ee gobolka jubbada hoose oo xigtidiisu ay sheegeen in maamulka jubbaland uu mas-uulkaasi baylihiyey, sidaasna uu dilku ku yimid.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dumarka Baakistaan oo ku soo badanaya barashada iyo xirfadda ka shaqaynta nijaarnimada ama farmaayada kadib markii muddo dheer shaqadaasi ragga oo kaliya ay ka shaqayn jireen.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihiina ku jiraan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
war ka soo baxay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa xaddii shalay tashaaca ka qaaday in sarkaal sare oo Mareykani uu ku dhaawacmay weerarkii dhowaan ka dhacay dalka Afghanistan ee lagu dilay jeneraal ka tirsan ciidamada Afghanistan. jeneraal Jeffrey Ismaili ayaa la sheegay in laga daweynayo dhaawacyo kasoo gaadhay rasaas ku dhacday, lamana sheegin inta dhaawaciisu leegyahay. ilaa hadda jeneraal Ismaili ayaa ahaa taliyaha ciidamada NATO ee ku sugan Afghanistan, xilligaasina isaga ayaa mas-uul ka ahaa howlaha ciidamada ee dalkaasi ku sugan. weerarkan oo ku dhaawacmay sarkaalku iyo askar kale islamarkaana ay ku dhinteen saraakiil reer Afghanistana ayaa Khamiistiina dhaaftay ka dhacay xarunta guddoomiyaha gobolka Qandahaar, halkaasi oo ay mas-uuliyiinta sarsare shir ku lahaayeen. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inuu soo bandhigi doono waxa ugu yeedhay run qayaxan oo ku saabsan dilka wariyihii Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi. madaxweyne Erdogan ayaa soo baxa xaddii shalay dhacay magaalada Istanbul ka yidhi, cadaaladda ayaan raadinaynaa, waxaana lasoo bandhigi doonaa iyadoo cad oo aan waddooyinkii caadiga ahayd loo maraynin. Erdogan ayaa xaddii shalay telefoon kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, sida ay warisay wakaaladda wararka ee ay Turkigu leedahay. warka wakaaladda ayaa lagu sheegay in qadiyadda Khashoggi loo baahan yahay in dhinacyada oo dhan laga wada caddeeyo. sacuudiga ayaa sheegay inuu khalad weyn sameeyey markii uu Khashoggi ku dhex dilay mas-uuliyadda qunsuliyadda Istanbul, waxaana uu ballan qaaday in kuwii ka dambeeyey arrintaasi lala xisaabtami doono.
subax wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. magaalada Boosaaso oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dilal loo geysanayo dadka shacabka iyo ciidamada ka tirsan Puntland ayaa goobaha qaar waxaa la sheegay in lasoo dhigay cadeymo tiro badan, kuwaasi oo amniga xaqiijinaya, balse shacabka ayaa walwal ka muujinaya ciidamadaasi. sidoo kale xilliyada habeenkiia waxaa magaalada Boosaaso ka dhaca in dhallinyaro ay moobilada ka qaadaan dadka shacabka. guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa v o a-da uga waramay xaaladda amni ee magaalada Boosaaso xilli uu xafiiskiisa ugu waramayey wariyaha v o a-da Boosaaso Yuusuf Maxamed. Yuusuf,
waxaa jira muxuuahayda ciidamo badan oo aanu maalinimada magaalada gelinno. ujeeddadu waxay tahay in amnigii magaalada muxuuahayda dib loo hanto oo beryo dhowood waxbaa ka dhacdhacay. muxuuahayda ganacsigii muxuuahayda xoog uu soo noqdo iskuulladii muxuu ahayd ee ardada ay tagaan qof walbaba muxuu ahayd ee uu dareemo dowladnimada iyo amniga muxuu ahayd ee guud iyo kangaar inaan muxuu ahayd ee fulino waana waajibaadka dowladda laga rabay. Waxaanu go-aansannay inaanu habeen iyo maalinba ay ciidamadu shaqeeyaan. Anigu halka aad iyo aada uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee ku sugan gobolka Bari. ujeedadeedu waa sidaa
gudoomiye, sidaa sheegtaba maalmihii u dambeeyey boosaaso waxaa ka dhacay falalid ku ah amniga. Askar baa la laayay, shaqaale dowladda hoose cashuuraha gura la laayay, dad shacab baa la laayay, bal ilaa iyo imika maxaa idinkaga qabsama arrimahaas?
Arrimaha muxuu ahayd in badan muxuu ahayd falalkii dhacay, ma jiro fal aanan muxuu ahayd aanan raad u hayn, laakiin dee kasoo hordhici mayn. Waxaan rabnaa sidii caadada ahaydba markii aanu xaqiijino oo raadadka iyo maxaa dadka aanu baarkaynaba inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed, ummadda gobol maxaa reer Puntland iyo kuwa gobolka Bariba, gaar ahaan degmada Boosood, inaanu usoo bandhigno iyadoo maxaa marar horena aanu maxaa wadada aanu maray fal aan maxaa aanan raad u hayn wixii dhacay ma jiraan. Marka xilligeedii iyo goortay ku haboontahay waxaan rabnaa inaan soo bandhigno oo aan maxaa bulshada la wadaagno haddii Ilaahay yiraahdo.
Xaafadaha magaalada Boosaas waxaa ka jira cabashooyin aada u tiro badan dhalinyarada xilliyada habeenkiya ee dadka ee moobilada ka qaadanaya ee burcadka moobilada, arrimahaas ka waran gudoomiye?
Arrimaha waxay la tahay muxuu ahayd waa dhalinyaro aada u yaryar, qaybtood arday yihiin, qaybtood muxuu ahayd kuwa waxbarashadii ka tegay ay yihiin. Waxaa muxuu ahay arrinta aan la wadaagayo miidiyaha iyo dadweynaha muxuu ahay degmada Boosoodba. Waxaan leeyahay waalidiinta ubadkiina muxuu ahayd xakameeya ubadkiina cishada, waa dhalinyar aada u yaryar, barkoodna aan qaangaar ahayn. Waxaan hadda muxuu ahayd halkan ugu caddaynayaa howlgal gaar ah oo ku wajahan muxuu ahayd ciyaalada maaragtay nabadda iyo nolosha diiday muxuu ahay dadka moobilada muxuu ahay ka guranaya ee toorayaha yararkaa sita. Waxa weeye howlgal gaara baanu samaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waalidiinta waxaan halkan iyagana uga sheegayaa haddeeraad muxuu ahay jaanisaysana walba ilmihiisa qabsado ciddii dambe oo muxuu ahayd noogu timaada markii aan howlgalka waanu muxuu ahayd ilminadgaraynaynaa waa baabi'inaynaa dhammaantood waa soo qabanaynaa. Wax micnaha muxuu ahayd dowladda iyo muxuu ahay ciidanka ugu fadhiyaan midna ma jirto. Waxa weeye inaanu keenno sharciga keenno waa wax aada noogu sahlan. Marka qof walba jaalis buu haystaa ilmihiisa, hadda ha xakamayo hadhow haddii muxuu ahayd waalidku uu noogu yimaado ilmihiisa annagoo falku qabannay la dembi buu noqonayaa. Waxaa dhici doontaa inaan ilmaha sii dayno waalidka marka aanu ciqaabta ugu wareejino isaga sharciga horgeyno, waayo isaga mas-uuladda lahaa ilmaha dayacay ee ahayd inuu ummaddana ka qabto, isagana muxuu ahayd masiirkiisa iyo noloshiisa uu meel hagaagsan mariyo. Iyadana waxa weeye howlgal gaar aanu Ilaahay idinkii aanu ka fulin doonna.
Suuqa caanaha ee magaalada Boosaaso ah halka inta badan ay ka dhacaan dilalka qorsheysan, dadweynihii cabashay ka muujinayaan gudoomiye oo baqdin baa la soo dirsay, qaarkood baa xarumahoodii shaqada xiray, bal dadkii suuqa u adeegtagi jirana waxa moodaa muddooyinka ugu dambeeyey in xoogaa ay cabsi la soo dirsay.
Waxba kama jiraan, dadku muxuu ahayday yay buunbuunin dhacdo mar ah. Waxa weeye ciidan baa jooga, qof walba wuu arkaa 224 ciidanaba maalmaha qaybtood muxuu ahayday ka howlgala gudaha magaalada. Marka waa dacayad baan haysaa, qof baa muxuu ahayday meheradiisa xiray, qof meheradiisa amni dirra u xiray ma jiro, ciidan baa jooga goob walbana ciidan baa taagan, iskoys walba muxuu ahayday inta ganacsiga maalka muxuu ahay reer Puntland yaallo ciidanka ugu badan baa jooga. Marka ma filayo in muxuu ahay amni darro ay muxuu ahayday ka jirto goobaha, oo qof muxuu ahayday wax buunbuuniyey ama dacayday ama amni xumadaba sababa ka horseed u ah. Marka Ilaahay idinkii muxuu ahayday dhibna ka filmayno, waana dadaalaynaa, waana horena ugu dadaalnay, haddana waanu labalaabaynaa inaanu amniga sugno. Dadkuna waxaan leenaa meheroodii iyo ganacsigoodii haddayba jiraan ma jiro baan leeyahay, laakiin hadday jiraan dib ugu soo noqdeen.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dedo oo u warramayey wariyaha v o wada Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad weyn nagala socotaan waa v o a Washington. Deegaanka Diif oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa dhowr maalmood ka hor ururka Al-Shabaab uu ku dilay nin lagu magacaabo Nuur Macalin Cali oo ka tirsanaa maamulka tuuladaasi. Sida ay ku soo warramayaan qoyska marxuumku kadib ismaan dhaaf dhex maray maamulka tuulada oo ay ka tirsanaa Nuur Macalin, waxaa dhacday in la xidhay isagoo weli ku jira xabsigana ay gacanta tuuladu gashay ururka Al-Shabaab, kadibna mas-uulkiio weli xabsi ku jira halkaasi lagu dhex dilay. Haddaba wariyaheena Jaamac Bulla Jaamac ayaa waxa uu la hadlay ugaas Maxamed Xuseen Hirmooge oo v o da la soo xidhiidhay.
Arrintaasi mar hore ayaa kala dhacay, qalad kaa dhacay wiil dhaawaca oo maamulka diif lagu daray oo ku dhaawacmay dagaaladan maamulkan Jubbaland ka mid ahaa oo ciidan ahaa oo ka tirsanaa maamulka diif ayaa la xidhay. Haddii wiilkaa la xidhay, dhalinyaradii reerka ahayd waxau arrintaa way ka gabeeday. Haddana mid iyagii ka mida ayaa la dilay, wiilashii gabeeday ka mid ah wiilka isxigeen baa la dilay. Dhibkii sidaas ahaa waa lagala hadlay madaxweynaha Jubbaland, waan kala hadalay mar labaada wiilkii la xidhay, kii hore oo la aafay oo lagu kala tegay hadda la xidhay. Ayaan dhaweyn haddii la xidhay waanu ka hadalay madaxweynaha, waanu u gudbinay madax badan oo reer Jubbaland-na waan kala hadalay in wiilkaa la sii daayo. Marka iyadana nasiib wanaag ma ayna noqonin. Wiilkii waa la xidhay, aabihiis ayaa u dacwooday, wuxuuna sheegay nimankii magaalada inay kusoo dhow yihiin oo nimankan ciidanka ah loo sheegay. Ninkani waa curyaan, ma carari karo dadka dhex galo, wiilka la ii soo daayo. Taana waa laga diiday isagoo duqii dadkii magaalada jiriyay oo uu leeyahay dhibaatadaasa la ii geystay. Haddana weli mayna dhicin, hadday dhacaysa ogaada yay nimankii soo galeen. Kadibna kuwana way iska sii baxeen, wiilkii halkii xabsiga ahaabaa loogu yimid, waa la dilay oo si naxariis darro ah oo foolxinbaa loo dilay.
Waaya, waxaad noo sheegtaa Allah u naxariisto wiilka aad tiri waa la dilay, magaciisoo saddexan iyo waxa uu maamulka diif u hayay, xil noocee ayuu u hayay?
Wiilka magaciisa Nuur baa la yidhaahaa, Nuur Macalin Cali baa la yidhaahaa, ina caymo weeye. Wiilku wuxuu hayay maamulka xigeenka diif buu ahaa.
Haddii marka aad tiri waa la xiray isaga oo dhaawaca oo horey dagaal ugu dhaawacmayna, markii labaad baana la xiray, muxuu geystay dembi ah oo lagu soo eedeeyey oo mar labaad loo xiray?
Dembi hadal ka badan la iima sheegin. Hadal iyo uun maaragtay maamulkooda oo isku dhaceen khilaafaho hadalaho uuii mooyaane wuxuu gacan ka geystay ma jiro. Waa nin curyaanaho waxba gacan ka geysan karin. Marka afka wuxuu ka yidhi unbaa loo xiray.
Ugaas Hirmooge, waxaad noo sheegtaa goormee ayaa diif lagu dilay ninkaasi oo nimankii ayaga ahaa? Waxaad ula jeedaa Al-Shabaab baan u garanayaa, ma Al-Shabaab baad ka wadaa goormeesi lagu dilay?
Nimankaa dilay wiilka waa Al-Shabaab. Waxay dileen bisha tobankeedii, miya bishan hadda aan ku jirno tobankeedii iyo saga bisha tobankeedii inay ahayd, haa tobankeedii inay ahayd khamiis miya ahayd bisha tobankeedii baa la dilay.
Maxay tahay sababta aad v o a ula soo xiriirteen? Shalay iyo daraad ayaan warkiina helnay ilaa iyo intaas idinan warbaahinta oo la xiriirin.
Walaalow, waxaan ola soo xiriirnay, waxaanu ka cabanaynaa dhibkaas oo lagu soo noqnoqday oo dadka meesha degan ee qoyska ku soo noqnoqday oo dad badan laga laayay oo wiilkaasi ugu dambeeya oo sagaal nin oo la dilay oo reerkaasa oo sababta lagu dilayna oo dardarro annagu sidaanu arkaynay oon ahay iyo dhibaato ayan magaranaysaa ee aan dad lagala hadlin. Dhibaatadaas oo lagu soo noqnoqotay reerkii oo imika kolla nimanki ururkaa loola cararahayo kolla hadda duurka wadagalo duurka ku jira oo dad badan maaragtay ay duurkii ku dhumeen. Dhibaatadaas oo aan ka tirsanayno maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Islaam, isagoo aanu markii uu jabhadda ahaa ee uu dagaalada hayay tuuladii uu ku noolaa ee ay ahayd tuuladani, meeshii habeen walba wiilashana waa wiilashii waday, mayna ka asaahidin inuu laayo oo xirxire ee wuxuu ka asaahideen inuu soo dhaweeyo oo uu wax u qabto oo dhibkooda eego. Marka walaalow, tuuladii sidaa ahayd weeyaan tuulada dhibaatadaa ka sheeganaysa madaxweynaha Jubbaland.
Ugaas, waxaad sheegtay inaad madaxweynaha la xiriirteen, madax kale oo Jubbaland-a aad la xiriirteen oo arrinta wiilkan geeridiisa iyo ka horba aad la xiriirteen, marka maxaa aad ka wada hadasheen oo cabashadiina maxay ka yidhaahdeen?
Cabashadanada hadda u dambeysee u badnayd waxay ahayd in madaxweynaha loo tago oo lagala hadlo oo wiilka la sii daayo oo dhibaatadan talaato reerka haysata la damiyo. Ayaanu kala hadalay rag Jubbaland oo madaxa oo mid iyo lababa aan ahayn ma garanaysaa nimankaasina nin walba si wuxuu arkaayeen buu u sheegay inay madaxweynaha lahayaanna way noo sheegeen.
Yaa ka mid ahaa madaxda Jubbaland oo aad kala hadasheen oo aad madaxweynaha erga ahaan ugu dirsateen?
Waxaan oga ergooda walaalo waa dad oo mas-uuliyiin ah. Hadda haddaan tiriyo waa badan yihiin. Hadda taliyaha booliska oo kale maxamed naasir guulada taliyaha booliska waan kala hadalnay, wiilkaan badanaan kala hadalnay. Siyaasiga meesha u dhashay oo la yidhaaho maxamed amiin cabdullaahi waa taqaanaa magacaasagana waan kala hadalnay mar iyo lababa oo maarata uu ku noqnoqday arrinta ragga iyo rag kalena waan kala hadalnay walaalo.
Kaas wuxuu ahaa ugaas maxamed xasan hirmooge oo la soo xiray idaacadda v o a isaga oo sheegay inay xigta ahaayeen lagu dilay xabsi ku yaala deegaanka diif ee gobolka Jubbada Hoose. waxa uu waramayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal, waxaana naga xasuusinaa inaanu la xidhiidhnay maamulka gobolka Jubbaland islamarkaana ilaa hadda aanay noo suurta gelin inaanu helno cid ka jawaabta arrimahaasi uu ka hadlay ugaasku.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Shaqada najaarnimada amaba faryaamada oo inta badan lagu yaqaano inay raggu ka shaqeeyaan ayaa dalka Pakistan dhowaanahan lagu arkay haween geesiyaal ah oo beddelay aragtidii laga haystay farsamadaasi inay ragga oo keliyahi qaban karaan, waxaanay ka shaqeeyaan dhismaha guryaha iyo samaynta alaabooyinka looxa ka samaysan. Qaar ka mid ah haweenkaasi oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in dumarka ku shaqaysta dubaha iyo musmaarku aanay dhaqaale keliya uun soo kordhin ku soo kordhin bulshadooda, balse ay sidoo kale farsamooyin cusub ku soo dareen guryaha iyagu dhisaan sida ragga oo kale. V o a-da qaybteeda Urduga oo booqatay deegaanka loo yaqaano dooxada Hunza ee waqooyiga dalka Pakistan ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana soo jeedinaysaa Zahra Ciidla Nuur.
Mera naam Amna aur main carpentry mein kaam karti hoon.
My name is Amna. I am working as a carpenter.
Magacaygu waa Amna. Waxaan ku shaqeeyaa nijaarnimo. Waxaan ahay madaxa faaradan ama nijaaradan. Aniga iyo saaxiibaday Gulshan waxaanu shaqada bilownay sanadkii 2008. Imika waxa kooxdayada nijaaraynta ah ku soo biiray 3-4 haweena oo kale. Taasi waxay ahayd Amna oo ka mid ah haweenka xirfadda nijaarnimada ku shaqeysta. Ururka maxalliga ah ee shabakadda horumarinta Aga Khan qaybta Pakistan ayaa mashruucan bilaabay 10 sannadood ka hor si ay dumarku ugu tababartaan sida ay iskugu filan lahaayeen ee keligoodu istaagi lahaayeen dhaqaale ahaan. Xilli ay ragga oo kaliyihi ahaayeen kuwa masruufka reeraha soo shaqeeya, iminkana waxaa jira ugu yaraan 100 dumara oo xirfado kala duwan loo tababaray. Waa tan mar kale Amna oo ka waramaysa sidii loo arkayay markii ay hawshan bilaabeen iyo haatan sida uu xaalku isku bedelay ee loola qabsaday.
Pehle to mujhe bahut ajeeb lag raha tha aari chalana.
It felt strange at first holding a saw and other tools.
Waxay tiri wax la yaab leh ayaa loo arkayay markaanu gacanta ku qaadanay qalabkan iyo kuwa kale. Waxa loo arkayay waxaad u adag, laakiin markii aanu muddo soo wadnay waanu la qabsanay turbaha weyn kala nagu soo biiray. Dumarkan ayaan qaar badan oo ka mid ahi dhammaysanin waxbarashada dugsiyada, balse haatan waxay noqdeen dad xirfadaha ay barteen ku shaqeysta. Mid ka mid ah haweenkaasina waxay noo sheegtay inay qoyskooda caawiso dhaqaale ahaan isla markaana ay jeceshahay shaqadan ay qabato.
My dad passed away a long time ago. I really wanted to get an education, but I did not have resources to complete.
Waxay tiri, aabahay mar hore ayuu dhintay. Waan jeclaa run ahaantii inaan dhammaysto jaamacadda, laakiin qoyska iyagu way awoodi waayeen inay iga bixiyaan kharashka waxbarashada. Imikase shaqadanan haya daraaddeed waxaan caawiyaa dhammaan qoyskayaga iyo naftaydaba. Dad badan baa sheegay in dalka Pakistan haweenku aanay xorriyad haysan oo aanay qaadan karin go'aamada u gaarka naftooda, sida ay sheegayso Aamina oo ka mid ah haweenka nijaaradahan ka shaqeeya.
Kuch siyaasi leaders ban ke aate hamare saamne lecture dene ke liye.
Political and religious leaders often come to lecture us on what women should do. They never allow us the opportunity to think in terms of what we want as women.
Waxay tiri, siyaasiyiinta iyo culimada diintu way noo yimaadaan inta badan, waxaanay noo jeediyaan khudbado ku saabsan waxa ay haweenku qaban karaan iyo waxaanay qaban karin. Dhammaanteed way noo diidaan inaanu si xor ah u fikirno oo aanu doorano waxa aanu rabno dumar ahaan. Haweenkan ayaa sheegay inay noloshooda horumar gaadhsiiyeen, waxaana VOA-da u sheegeen inay ku tala jiraan sidii ay haweenka kale ee reer Pakistan u caawin lahaayeen, waxaana intaasi ku dareen inay haatan ka adag yihiin kharashka ku baxa nolosha qoysaskooda iyo adeegyada caafimaadkaba.
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cilli Nuur nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dumarka reer Pakistan ee u baadhay dhinaca ka shaqaynta farsamada najaarnimada amaba faryaamada. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad sugtaanba waa falanqaynta ku saabsan ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey. Maxamed Cabdi Xasan Sandheero studio haygu heliya ayaa goor dhoweyd kala sheekaystay Maxamuud Muscade oo Minnesota jooga.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. xubinteena ciyaaraha waxaan dhammaanteed kusoo qaadanaynaa horyaalada qaaradda Yurub qaybaheeda kala duwan. waxaana khadka telefoonka igula jira Maxamuud Mascade, wariyaha v o ee magaalada Minneapolis. Maxamuud, marka hore soo dhawow ciyaarihii ugu muhiimsanaa ee la ciyaaray adoo igu bilaabaya dalka Talyaaniga.
Sandheera, baad mahadsan tahay. kulamo dhowr ayaa shalay galabdii iyo habeenkii xalay ahaaba la ciyaaray. haddii aan ku bilaabo kulamadii hore, kooxda Frosinone gurigeeday kula ciyaartay Empoli 3-3 bay ku kala tageen. Atlanta 5-1 Kiev Verona ku qabatay. kooxda Bolonia 2-2 waxay wada galeen kooxda Torino. Barma guligeeda lagu dharbaxayna oo 2-2 Lazio kaga baditay, halka Fiorentina iyo Cagliari ay 1-1 bareejaa galeen. laakiin Sandheero, waxaa xusid mudan kulankii dabcan ugu xiisaha badnaa ama kulankii toddobaad waxa uu dhex maray labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada Milano, isku garoonka ku dheelay San Siro Stadium ee Inter Milan iyo AC Milan. kulankan oo dabcan ahaa kulan labada kooxood mar kasta ay ciyaarayaan dunida aad looga sugo, islamarkaana lagu mitaalo inuu la mid yahay kulanka La Liga ee Barcelona iyo Alclasica la yiraahdo Real iyo Barcelona dhex mara, ayaa mar walba labadan kooxood haddii xataa awoodahooda ay isdhimeen ciyaartooda aada loogu soo daawasho taga. labada kooxood waxay iscelceliyaan laysku adkeeyo jaalayaal fara badan, labada dhinacba ciyaaryahanadu way qaataan 90 daqiiqo wax yar uun markay kaarsan tahay oo daqiiqadihii dheeriga ah lagu daray, ayaa ciyaaryahan Mauro Icardi oo wiilka reer Argentina kabtanka u qaata kooxda Inter Milan oo goolkii guusha u dhaliyay kooxda Inter, sidaasina AC Milan 1-0 ayaa lagaga badiyey. weliba waxaa xusid mudan ciyaaryahankani markuu goolka dhaliyey funaanada intuu la baxay ayuu sidii Messi hadda ka hor Real Madrid ku sameeyey, magiciisa iyo nambarkiisa ku qoran taageerayaasha u jeediyey ayuu ku yidhi, dee garoonkan aniga maamuuska iyo magaceedaba iskale Inter Milan bay caawa arrintu, waa halkii dhallinyarada ee u shidan tahay, sidaa buu yidhi. magarad
waan gartay aad iyo aad. haddaynu tagno dhinaca iyo dalka Ingiriiska, dabcan habeen hore waxaa la ciyaaray ciyaaro waaweyn oo Liverpool iyo Manchester City iyo dadkii waa horumareen. habeenkii xalay ahaa maxaa la ciyaaray?
habeenkii xalay ahaa dabcan kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhexmarayay kooxaha Everton iyo Crystal Palace. kooxda Everton dabcan xilli ciyaareedkan sidii uu bilowday macalin cusub oo da'yar oo Silva la yiraahdo reer Portugis ayaa laylinayay ciyaaryahano uu isagu soo xushay qaarkood ayaa hadda uu macalinku xisaabtamaya. habeenkii xalay ahaa 2 iyo waxba ayay ku badiyeen laakiin oo Crystal Palace ka badiyeen. laakiin Sandheer, wax arrinta xusida mudan baa waxay tahay, macalinkan qaybtii hore ciyaarta waa lagu adkeeyey eber iyo eber bay ciyaartu noqotay. qaybtiina markii lasuu soo noqday macalinku shaxdii banooniga waxbuu ka bedelay, 3 ciyaaryahan ayuu soo geliyey. 3 ciyaaryahan uu soo geliyey 2 ayay dhaliyeen, midka kalena goolasha la dhaliyey isagaa dhigay. marka waxaad dareemaysaa shaxdii macalinnimada inay u shaqaysay oo Everton Silva uu guushan isagu keligii keenay. ciyaartoydu way dhaliyeen goolasha laakiin shaxdii uu garoonka la soo galay ayaa lagu guuleystay.
waan gartay xagga iyo La Ligaha amaba horyaalka dalka Spain haddaynu u gudubno, waxaynu ogeyn in kooxdii Real Madrid ee weyneyd ay dhibcuhu xabad xabad uga dhacayeen oo tababaraha iyo maamulka dhibaato ka dhex jirtay, bal sawir naga sii horyaalka iyo halka marayo.
waa sidaas aad u sheegtay, horyaalka waddankaasi labada kooxood ee Real iyo Barcelona ayaa inta badan ku xafiiltama Atletico Madrid ayaa kusoo xigsato mararka qaar arrimaha soo dhaweysa. kulamadaasi dabcan waxaa la ciyaaray maalintii sabtida ahayd oo waad la socotaay oo toddobaadkan waxaa la ciyaarayaa bartamihiisa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. marka kooxaha waaweyn ee koobkaasi ka qaybgalaya ciyaarahooda waa la sii hormariyey, taasi ayaa keentay marka habeenkii xalaya kulamo yaryar in ay dhacaan oo sida Rayo Vallecano iyo Getafe la ciyaartay gurigeeda lagaga badiyey. ee baaraya atletica madrid ee atletica bilbao halay halay ku kala tageen spanyol ay weska ka badisay labi bari ku badisay real valladolidna ay kooxda real betis ka badisay laakiin sidaas aad sheegtay kooxda real madrid way daala dhacaysa barcelona messi ba ka jabay marka dabcan horyaalka wadankaasi waxa ay u eegtahay sanadkan in lagu adkayn doono hadda fiiriso barcelona hadda waxay leedahay 18 dhibcood oo kaliya spanyol deportiva alaves iyo sevilla ayaa 3-4 iyo 2 ku kala jira marka atletico madrid iyo real madrid ay 15-16 dhibcood leeyihiin marka lama oga halka ay arrintu aadi doonto horyaalka wadankaasi been sadheero
waye maxamuud aad baad umaadsantahay dhegaystayaal intaasna waxaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaanu dib u kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
adoomaadsanyihiin maxamed sandheere iyo maxamuud mascade halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa waa codadka nimco yaasiin caraale iyo waa jooqle iyo nimco yaasiin heesta wada qaadayaane cabdi soo dhow wayay heestaasi joogle iyo nimco yaasiin ayaa waxay u dambeysay idaacaddayda subaxnimo inta haddii laa dhadan maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi sahra ciila nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.